Lolaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Mbote na bino banso, mpe mpo kwa ilamu na bino banso, ba ebozuli baku ya kulanda sangwa mukililo, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. 18h na Kinshasa, 19h na Lubumbashi, sangwa mukililo epe samili bino na Marius Muhunga, na salisi ya Edi Sango. Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kali, onzela ya Masini. Na mboka Maninga na teritoire ya Beni na Nord Kivu, bato batano, ba bomami, mpe ba ike ba susu, ba mimi bango, ozamba na basimba minduki ya ba IADF. Toko landa reportage Uto Beni na Erika Smushi.
Banguna ba kotaki na objectif ya kopie biloko ya bato ke RSKP yende ya yemisaki biso makambo wana.
Na mboka Mangina na teritoire ya Beni na Nord Kivu, bato batano ba bomami mpe ba ike ba susu na lwa laba moto nyonso akosala mobembo esengeli alakisa mokanda ya test emonisi ete azali na COVID-19 te ata soki mobembo yango ezali na velo.
Le voyageur doit être soumis au test dès du test en province et de 14 jours.
Sommet au liquide la démocratie lié de Bengisami, la présidente Joe Biden et aux États-Unis, lui bandit les lots. Et pas yoapi président Félix Tshisekedi Azui Maloba. Donc on peut sa Maloba, na maman Elodie Ntamuzinda.
Comment dire que la Congolais bâti par traverser par étape mini la démocratisation en Boka. Pendant 5-6 les lots, les gens qui par étape étaient
Bobo sanate, lelo tozali mokolo, oyetolanda kamasolo, na biso monganga, monganga na salanini, na Fatuma Kalala, alimasi. Dentiste Richard Mbungu, alobeli li kambolia minu, kobimisa makila. Nyonswana, ezali basango yeto kolanda, kala mingite, na bolai kasisika, tolanda na nino basango na biso na mukuse, na Edi Sango.
Likita to sommet ya demokrasi e bengisa mi na Joe Biden
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC mwabolimbi simoke po na mwa nungu nungu na nzela ya masini na tango eye Fatuma Kalala alimasi bazali bongo ko bongama po na Nashwan na Kali po ete nyoso e koka koleka na ndenge elongo bani tobetela kibino masolo mai toko solo la lelo na moni ete nyoso ezongi na bolamu tozongela Edi Sango po na basango na biso na mukuse.
Likita to sommet ya demokrasi e bengisa mi na Joe Biden
Toko kende bongo na basango na biso mbala moko na kanisi lelo ndenge balobaka technique ezo sola lelo bamoko na biso te tobanda na sango eye ya liboso tomemeli bino bato batano bakufi lobi na pokwa na Mangina na territoire ya Beni na Beni sima ba ADF ko kota mpe ko punza ba quartier misato na commune rurale eye bato basusu ba memami ozamba na basimba minduki na basimba minduki kino sika ba monani na note tolanda reportage uto Beni na Rick na Erika Smoisi.
Mbutu mbutu ezalaki na mboka Mangina sima ya basimba minduki ya def kukota na bakarti misato bavandi bakimaki na mobulu kati na bango ba beli baye bazalaki kozwa mino nda lopitalo pona Fredi Mbayai bugumetri ya komini oral eye mapinga ezali kolandela batombo kibaye tulandali tatuli lia Fredi Mbayai
ezalaki banguna ya ADF ba kotaki na komine ya Mangina izo atake de quartier quartier kashi tuwe quartier Mangina na quartier wana nde kaya ya ba militaire ezalaka alo banguna ba kotaki na objectif ya kopie biloko ya bato aloro se RSKP yende ya yemisaki biso makambo wana baiba ki biloko ebele me malheureusement na komima na bango ba bumaki 5 personnes na komine ya Mangina donc a pleine commune yango tozo lobaete bon kuna na periferi bila ekokio saludira tu moma yango tozo tala baservisi ya sekurite ezolandela kosala fuye po bakadavu mosusu soki ekozwa makuna mesino bazolandela bango.
Société civile elobi ezali na mawa mingi komono ete bakonzi ya état de siège bazali kolandela ba alerte ya population soki mokete. Tolanda mokambi ya forum de paix na Beni, Justin Matete.
Eloko sikoyo sepelisi biso te eza nini. Omoni faso biso tosalaka biso société civile na ba population bato tout kote ya Beni bakoma deja ba alerte. Donc vedi ba annons ba alerte salama ki nango deja tango tozwa ki ba alerte ya population akuna plus ou moins toza na relation na ba commanda ya renseignement ba militaire bref to pesa ki bango information tozwi e kote ya mangina ba yusi biso nini tozotala to kote la lisolo ango bwena bwena la c'était dans la journée ya lobby. Na façon na biso ya kosala to yebi ke mutu soki bo avertir ye deja kozwa ba disposition nyonso akotala ndenge nini ya kosala surtout ke toza na période spéciale. Bon na kwa sa na butu toyoki bato bakufi toyebi te soki bakili bamisukutu na ntongo awa boye soki oke otelemi na parking ya mangina kuna omona bato bazoya. Bon sikoyo eloko tozomituna toyebi te nani yango lisusu tolelela toza na arme moko toza na gouvernement moko bosiko gouvernement yango mpe tozokendaka liboso na ye kolela tozolela.
Ntoma alansi wako Moponami ya komini oral ya mangina apameli pelo lenge ya kosale ya bakonzi ya bokengi. Pona ye, wuto mposo moleki basimba minduki ya def bazalaki ko yenga nzinga nzinga ya mangina. Kasi akamwe lo lenge bakoti pe babomi ba imboka liboso ya mapinga ekolo Kongo Demokratik mpe ba ipuluso. Uta ingumba beni, Erika Sumwisi pona VOA Afrika.
Na province ya Lualaba, moto nyonso alingi ya salamo bembo esengeli ala kisa mokanda ya test emonisi ete azali na COVID-19T. Mobeko moye, moko sale mata soki mobembo yango ezali ko sale manakinga to velo, motuka, boato ton pepo. Yangonde moko na mikano bakonzi bazwi na kobate la population ya komonaka bomati ya variant ya sika Omicron ya COVID-19. Tolanda bulai na Raymond Mwamba.
Mukambi ya ministeri ya sante ya etuka ya Lualaba, Jules Kabuita, amekaki kola kisape na ngambu na ye, na presence ya ekipi ya etuka oyo, ye azali kokamba na variant, eye ezwami na Kinshasa, pe ebeba kisete makasi na oyo etali situation ya bokono na mboka. Tolanda maloba na ye.
Concerne la province de Lualaba, nous venons de tenir une séance de travail avec...
Nabenga ki ekipi ya riposto ya COVID-19, po ensemble ngai na bango, to eba nini toko sala po na bokono oyu. Premièrement, toze ebisa na bato ya etuka nyonso ya Lualaba, bameka ko se proteje. Bakende bango nyonso na balopitalo po bazwa ba vaccin.
Et de rigueur, comme vous savez, et la distanciation physique de rigueur, et nous demandons à la population de respecter scrupuleusement ces mesures.
Si Mama Solomon so malekaki, mikano po na kobatela, mikomisami makasi na etuka po na vague ee ya minei ya bokono bwa COVID-19, kakandenge, coordonnateur ya etuka Francis Campbell alobi.
Le voyageur doit être soumis au test.
Basi bapesi mitindo epa ya bakonzi na biso, totale la makambo oyo. Kasi etuka na biso, esi ezwi deja 4e vague ya COVID-19. Esengeli bato nyonso, batale la makambo oyo, na ba oyo bazo bima etuka na biso, na ba oyo bazo kota etuka na biso. Biso banso, tokosala makambo oyo ya kokenge la biso. Mutu nyonso akubanda kola kisa test na ye ya COVID-19.
La validité du test en province est de 14 jours.
Kola kisa test ya COVID-19 liboso ya kosala mobembo nyonso ezala na nkinga na tukutuku na kaminyo to mutuka kolandana mandakisi oyo ezwa maki po na kopekisa bopanzani bwa bokono bokoki kozala pasi po na conjoncture. Ndenge Didier Kaz, mwana mboka ya Kolwezi, alobaki.
pendant ce qui suit à la population congolaise de respecter les mesures barrières.
Tosana bambongo ya kosala bateso wana te, kasi conjoncture actuelle ezopesa biso ba opportunité wana te. Tokosenga pa ya bakonzi na biso batalela makambo wana, tokosenga bango bapesa biso ba test ya ofélie.
Tout en lui demandant des éclaircissements nécessaires de la qualité des tests, s'il est gratuit ou payable.
Et tout ka ya lwalaba ezali kati na bituka biye bizwa mina vague ya sika ya COVID-19. Na ngonga oyo bato sambo baza na bokono yango. Utakolezi pasyon Raymo Mamba po na VOA Afrika.
Kosali sabatu teste po na kotambola na kati ya ingwa moko ezali challenge monene po na province et tokotala na mikolo mizali koya ndenge nini bakotia yango en pratique. Sommet tolikita ya demokrasi liye libengisami na président Joe Biden ya États-Unis libandi lelo. Président Félix Tshisekedi ya République démocratique du Congo azuma loba bomokonzi ya RDC pe motambu isi ya Union africaine. Akumisi makasi maye azali kosala po demokrasi ekenda liboso na RDC mpe kanyaka esuka. Edi Sango abengaki moko ya bayi société civile mpe moko ya misalami ya mapona miyakala ayamba maiki mikolo meleki na ntoma ya Amerika na Kinshasa po na sommet eye. Tolanda maman Elodie Ntamuzinda.
Eloko tokoye disamoko izomboka, program na ye, eza program oko malamu. Kasi ifo program wana e bandela nde na kominote, na ba kominote, sosete civil, es aproprie isolo yango, pok sosete civil kosali na ye, kosala oto bela ka kontrol citoyen. Eko yuta na babiro wana primatizete. Eko utapte na basloga te.
Mama Elodie, yo zolaki parmi batu oyo ambassadeur pe tokton toma ya États-Unis ya mbaki mikolo mike miliki alobaki bokozala na somme wana. Zolaki po na kotala ndenge demokrasi zo kende po na maponami. Lelo soki tokini motuna yo za motu ya société civile po sala na makamba maponami, demokrasi lelo eza wapi na Congo? Est-ce que demokrasi zali kosala mamalamu na bokuse?
Kosala ki edame ya konteste, o babenga ka konteste alopoto, tomo niete ba kongole ba si ba traversa ba etape mingi ya demokratizasyon ya mboka. Banda san titi lelo, tozalaki na ba etape ebele. Kasi tomo niete apropriasyon ya lisolo angonde zo kende biense. A tou moma ba te ba zomo na niete ba zo refile. Soki, par exemple, kouti etape ya 2002, ya 2006, tozi lisousi 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2078, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106,
Na ntoma ya Amerika pe etang bo salaki masulo ya bino bolobi ete boyukani bozalite pona kokende na maponami yukani sike yo salaki na biro ya seni kino kakasikoyo okanisike demokrasi ekomi mabiso na maponami ya malamu na 2023 tomoni basali lokola mwa boyukana to boyukani zaka kati tuko ekomi mabulu.
En tout cas, biso tengi do bas la na ba solo la to kambozani o so ki to ke kuna to la moto a se na ye na parti na ye e ko la daga de fer wana demokrasi e ko sale mate.
Merci Ningi Edi Sango to la na ki bongo maman Elodie Ntamu Zinda. Lelo tozali mokolo mwaminei, jeudi, ezali mokolo mwaye tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga, Monganga, nasala nini. Esia kumela yo ke ozali konika minu, kasi makila ezali kubima na minu. Fatuma kala lalimasi, aluki kozwa bongo biyano, pona biso, pona yango asololi na Monganga Richard Mbungu, azali chirurgien, dentiste, tolanda bango atuniye soki minu ezali kubimisa makila na tango ya konika, elakisi nini pe, likama ezali nini pe, nini esengeli to sala soki omoni yango, tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Soko zo brose eki makila ezo bima, egoza na bakoze bili, toye yiko sala ke makila e bima. Alors, la première des choses, il faut lupa koyeba, pour évaluer nano, état de santé buccale na yo. Est-ce qu'ils ont un problème de l'écoute que ça la cause de la maquillage et l'obima? Entre autres, ceux qui ont une hygiène buccale, c'est d'aller prendre la maladie, la plaque qui s'est formée tout autour de la mine, et la couche de mon corps, c'est un peu molle, qui s'est formée tout autour de la mine, et l'accumulation de la microbe qui s'est fixée sur les tissus dentaires et dans la gencive. Alors, tant que vous êtes fixé dans la gencive, et que vous créez l'inflammation dans la gencive, et tout ça, la peu que, quand vous vous brossez, bah, j'en suis déjà et perdre ma tâche nango. Et ça lui que, dans l'inflammation, on a un saignement et ça là. Mais là, comme sous souterie, vous remarquez, ils ont la queue, vous avez une poche parodontale. C'est-à-dire, l'espace entre la mine, sur le lait, vous avez s'accumulé, vous avez un espace, wana, et parfois ça fait mal, même plus que la carie. Et puis, inflammation à la gencive et au salema. Pendant les brossages, même au moindre toucher, maquillé quoi il bima. Alors, maquillé moussoué bima ka, ils ont une mauvaise habitude au biso to adopta pour nous rebrosser. Moussoué soussoua zo brosser minou. Alors, ça la net, on dira zo bundana moutou. Alors que c'est pas ça. Le brossage doit être léger et doux. Surtout so, brosser mine ma casse, vous avez insisté pour vous traumatiser de la gencive, vous avez traumatisé de la tissu dentaire, vous avez vous en la cause de la saignement gingival. Mais, vous avez vous en soupe les alliés, pour mon arabe la saignement de la gencive, et que ceux qui nous ont brossé, les mine maquillé, les obima, les appels de la signe, vous avez vous en soupe vraiment très dangereux, pour mon arabe. Parce que ma maquilla est au bimana niveau la gencive. Alors, ce qu'on remarque, Ndengwana, il ne faut même pas hésiter. Fais un effort de voir un dentiste, ou à la pemée naïo, pour reposer kanayo, elle va retrouver solution. Il va la cause, ni n'est-ce pas la maquilla en aibim. Pour, comme on a la maquilla est au bimana, ça peut apparaître moindre, mais c'est une investigation, tout ça, l'investigation, on a que la cause, monsieur, est cause à la générale, la cause, monsieur, est cause à la. C'est à la lointaine, donc il faut voir un chirurgien dentiste pour envoyer. Bah, si ils ont en gros dit dans la hygiène buccale ou la façon de brosser, à repérer sur le conseil, bah, oui, pour soigner, si ils ont ma poche parodontale, si ils ont la présence à ma tartre, bah, oui, pour soigner en gros et l'équine en gros, et puis, bah, saignement, on est allé sous-souter. Donc c'est un peu ça.
Docteur, vous avez Koloba, vous avez insisté na hygiène yaminu. Pona ba ebazali kolanda biso na kati ya Monganga Monganga na sala nini hygiène ango vraiment ezali nini ndenge ni muta ko sala pote a bongisa aiba ko tcha peto na minu na kati ya munoko na ye.
Les soins du corps dentaire fait partie des soins intimes, des soins corporels. Donc to soignera ndo pona biso ndepe il faut to adopter ba attitude pona ko soigner munoko na biso. Alors la mauvaise hygiène buccale est allée lorsque les brossages ne suivent pas après avoir mangé et tout. Et puis, nous avons l'habitude d'avoir un dentiste au moins une fois par an. Comme ça, le dentiste est en train de consulter. Il y a une source où il y a un dentiste qui ressemble un peu net à ce qu'il y a dans le côté, mais le dentiste a dit que non. Ah ouais, il y a déjà la soit carrière, il y a eu pour bata, soit la gencive, il y a eu pour perdre la tâche, soit il y a eu pour perdre ma tissu dentaire, que ma première couche est protégée contre ma sensibilité. Donc l'hygiène buccale est très importante pour limiter le saignement à la gencive ou bien le saignement à niveau de mon encore. En tout cas, c'est vraiment important de voir un dentiste pour déceler, Alors, l'hygiène buccale, peut-être, il y aura beaucoup plus de brossage. Le brossage, c'est un acte simple. C'est vrai qu'ils ont la rampe, fatigué, mais c'est un geste simple qui peut prendre, une, deux à trois minutes pour se brosser. Alors, pour nous rebrosser, pour nous traumatiser la gencive, pour nous traumatiser le tissu dentaire, il faut d'abord utiliser une brosse à fibres souples. Brosse à fibres souples et ça la queue. Et traumatiser la gencive, et traumatiser la. Tissu dentaire T. Alors, la technique, il y a brossage et tout. Bon, le téléphone, vous voyez, c'est un peu difficile de dire que du rouge au blanc, mais quand on veut brosser, le brossage, c'est juste un massage des gencives et des dents. Il faut forcer la yote pour le poil, il y a brosse et là, la peau, normalement, on a qu'à brosser bien T. Juste faire passer au-dessus, l'auto-brossage, pour nous éliminer. À bilot qu'on y a, ça va s'accumuler. Na niveau y a gencive, na la tissu dentaire. Donc, au bandit na yo na c'est aux omatisa. Bandit na rouge n'est au loup par na gencive aux omatisa. Na blanc donc na minou. Tout comme au bandit na minou, aux okinango de gauche à droite, de haut en bas. Et même moi, bah, mouvement mon cœur, il est vraiment léger et doux pour ne pas traumatiser la gencive, pour ne pas traumatiser la tissu dentaire. Donc l'hygiène buccale doit normalement se faire après chaque repas. Mm. C'est difficile pour nous abuser au dos la nandela et tambour la nambos. Pour nous pas battre mes sous, ça paraît normal, mais pour nous mes sous, c'est pas. Donc, le matin, tu prends ton petit déjeuner. Après, on a au brosser pour éliminer le sucre, pour éliminer le nuance et les akina katamonok. Si pendant la journée, tu n'as pas le temps, même si au lait, mais les soirs avant de dormir, il faut faire passer la brosse pour éliminer tout ce qu'on a consommé pendant la journée. Donc c'est un peu ça.
Docteur, on a insisté les Kambouya, qu'ni kamine ezali bitumbate, hein, ezali lomokozo salamale, mais malem beneti moi massage ezali ko longola, bloko ezaki na mino. Est-ce que cure-dent, mteto batu batira tira na mino wana, yango ezali malamu na kokoti sa na mino, est-ce que yango ezali kome masusu makama na likambo l'Itali, soin ya mino te?
Ngai, personnellement, na conseillera la cure-denté. La conseiller à la cure-dent est parce que il a parmi la cause et traumatisé à la gencive. C'est là qu'on a mis la cure-dent, surtout la cure-dent en bois. Sur la position, on a l'espace entre les dents pour nous, pour nous, et l'eau, comme on est en ami. Donc, c'est là le vide qui va rester. Le vide, on a eu pour créer le problème de bébé, la poche parodontale, le bébé, ça va la gencive. Mais à la place, il y a la cure-dent, c'est mieux. C'est mieux d'utiliser les fils dentaires ou bien les brossettes interdentaires. C'est ce qui est recommandé. Mais la cure-dent, il y a des conséquences belées, tu vas abattre ou ça traumatisera la gencive. Donc, c'est pas. Moi, je ne conseille pas aux gens d'utiliser les cure-dents. Fils dentaires et brossettes dentaires, c'est vraiment important pour nettoyer l'espace qui va rentrer là-dedans.
Pour nous soigner, pour nous tirer à bouper, tu as mon corps. Dentifrice, hein, pâte, ouais. Wana. Est-ce que Zaïd n'a l'itomba mounene, na propriété à mino?
Je dirais oui, dentifrice, c'est là très important parce que apport et affluent aux gens n'a qu'à tirer dentifrice. C'est un des essalaké et tonifié la tissu dentaire et puis ça m'a cassé la tissu dentaire. Maintenant, on le battait que pour brosser les dents, il faut à tout prix qu'on n'a pas de dentifrice. Ils ont des pratiques belées, les Africains, ils ont des dentifrices, ils ont des dentifrices, ils ont des dentifrices, bamsusu ba rikoniza na ba putulu ya makala ou ba mama ba lambelaka et tout. Mais suite au monique dentifrice exalité, même avec la brosse à dents simple, oui, on nettoie, on en connaît pour enlever les débris. Mais ce qui dentifrice exalité, eh, ça joue un grand rôle avec l'apport du fluor contenu dans la pâte dentifrice. Les rues de ça, la queue est tonifiée et pour rafraîchir la bouche aussi.
Salut Kolanda Sango Yamokili Lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Basango na biso esusu bosengeli koyeba ete likita to sommet ya démocratie et bengisami na Joe Biden président ya États-Unis et ezali kosalema lelo na lobby na nzela ya vision conference. Félix Tshisekedi mokambi ya Union africaine pe mokonzi ya ekolo Congo démocratique auti kozwa maloba na likita liango kaka na nzela ya vision conference. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique alobeli makasi azali kosala mpona démocratie na koyikisaka makasi bonsomi ya bato na kosangana mpe kozwa maloba. Félix Tshisekedi alobeli mpe makasi asalaka na kosolola na bayimboka mingi yambo na kozwa mikano mingi lokola ntango abongolaka majorité na Union sacrée mpe yambo na kotia état des sièges. Président Ekolo Congo démocratique alobeli mpe makasi na ye na bitumba na kanyaka na kobakisa makasi ya inspection générale ya finance na agence ya bitumba na kanyaka. Félix Tshisekedi alobi sika na makasi ya bitumba ya kanyaka, makasi ya bitumba ya kanyaka matiami mingi na mayematali ba mine to makele. Kati na makasi azali kosala, Félix Tshisekedi atangi pe likita lisalemi mpona ba ndundu mpe liye liwuti kosalema mpona masculinité positive to kimobali ya malamu mpona kobate la basi. Joe Biden de azwaki maloba moto wa yambo mpe akumisi demokrasi na kosenga mokili mobimba kobate la bolamu na yango. Lelo mokolo ya bitumba na kanyaka na molongo, inspecteur général ya finance ya Ekolo Congo démocratique asengi bana mboka kosangisa maboko mpona kotelema misala miye mizali kobebisa ntombwana ya nkita ya ekolo mpe komema bobola na bisika bato bavandaka kaka mpona bolamu ya bato moke bazanga botosi ya mibeko mpe kondima. Jules Lingete akomi yango na compte Twitter na ye alobi ata bobangi ya bambululu bozali esengeli ekolo mobimba epesa maboko po na kolute po na makambo batali kanyaka. Mokambi ya FMI Fonds Monetaire International Christine Georgieva alobi asepeli na emoniseli ya bokambi ya president Tshisekedi pona Afrika na masolo matali nkita makama na mokili bobateli ya zamba na misala mpo na klima. Mokambi Molandi ya vice-gouverneur Mokambi Molandi to vice-gouverneur ya Sud Kivu azwi etumbu ya misala mia kotelemisa na vice-premier ministre ministre intérieur to misala mia kati ya mboka Daniel Aselo Okito Wakoy ministre ya misala mia kati ya mboka apameli Molandi ya gouverneur Teo Ngwabidje na kozanga botosi ya bakonzi ba mboka. Bosambi sami pona liwa lia mobundi pona makuki mabomoto Fleurivert Chebeya na musungi wa Fidel Bazana. La voix des sans voix Lingomba Nkondo Chebeya akelaki esengi na haute cour militaire kobengisa na bosambi bato banso batangami lokola mokonzi ya kala Joseph Kabila na auditeur général ya FARDC ya kala général Ponde mpe bourgmestre ya commune ya Limete le biloliki policier Paul Milamboe oyo alobaka ete amonaki na écran na vidéo ya surveillance ndenge baninga ya baye babomaki Chebeya na Bazana atangaki bakombo ya bakonzi ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na auditeur général ya kala mpe bourgmestre ya commune ya Limete. Kaka mokonzi ya ONU apameli makasi basimba minduki babetaki masasi lobi loleki na limpingali ya basali ya ACR misala ya lisungi ya ONU na bakima bitumba. Antonio Guterres alobi na liyebisi na ye molobeli na ye na Twitter ete alobi na elobeli ya molobeli na ye na Twitter ete emonani ete ba mai mai nde basali yango basali basato ba ACR bazoki lobi sima motuka na bango kozwa masasi ya basimba minduki bayebani nanute na Mambasa na Lubero na Nord Kivu. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo totoni bino botondi lokola bolanda kibiso tokutana bino disikusu na sima mwangonga moke kozala bongo na 20h30 ya Kinshasa. Soki tokomi na kibongo bino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Nachuan Kali bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu na sima mwangonga moke otikala malamu.